Þvortalust á Glóðbund með Helenu Sæðars.
Sælir kæru hlustendur. Í dag ætli ég að segja ykkur frá skelfilegum ráðmorðingja sem var dæmdur til 461 árs fangelsisvistar sem er svo sem sanga dómur fyrir það sem hann gerði. Vinur minn benti mér á þetta mál og mér finnst það alveg ótrúlega áhugavert og ég hafði aldrei heyrt það áður. Þegar maður hélt að maður væri búin að heyra allar útgáfur af morðingjum kemur alltaf eitthvað nýtt. Eins og ég tek alltaf fram er að þátturinn er ekki við hæfi barna. Þetta er sagan af Robert Hansen. Þann 13. ágúst árið 1982 voru tveir félagar gangandi á veiðum í villtum skógi við Knikánna sem er skammt frá Anchorage í Alaska í Bandaríkjunum. Þeir voru ekki búin að ganga lengi þegar þeir gengu fram á bein sem voru grafin í grunna gröf. Það var augljóst að beinagrind af kvenmanni væri ræða þar sem hún var klædd í kvenna gallabuxur og háhælaða skó sem stóðu upp úr moldinni. Þeir hringdu strax á lögregluna. Tæknideild lögregluna rannsökuðu vettvanginn og fundust þrjú skothylki nálægt líkinu en 223 Ruger Mini 14 veiðirifill hafði verið notaður til að skjóta hana. Það var þó einkennilegt að peysan sem hún var klædd í var ekki með neinum skotgötum sem benti til þess að hún hafði verið nakin þegar hún var skotin en einhver hafði síðan klætt hana í föt áður en að hún var grafin ofan í grunna gröf. Tannlæknaskýrslur sýndu að minna 23 ára gömlu Sherry Morrow var að ræða sem hafði verið tilkynnt tínd þann 17. november ári áður eða 1981. Hún hafði hlotið þrjú skotsár í bakið. Hún vann á strippstað og var vön að rukka $300 fyrir nektarmyndir af sér og hafði sagt vinu sínum kvöldi sem hún hvarf að hún væri að fara að hitta ljósmyndara sem ætlaði að taka af henni nektarmyndir. Kærasti Sherry var kallaður inn og tilkynnt fréttinnar en hann hafði verið aðilinn sem tilkynnt hana árun áður. Fötin sem hún fannst í pössuði við lýsingu hans á fötunum sem hún hvarf í en hálsmennið fannst hvergi sem hún bar alltaf hálsinn. Allt leit út fyrir að hún hafi verið myrt fljótlega eftir að hún hvarf og nú hafði morðinginn haft tæft ár til að fela slóðir sínar. Kærastinn brotnaði skiljanlega niður við þessa fréttir. Tæpu ári eftir að líkamslega var Sherry fundust byrjuði að finnast fleiri lík á þessu sama skóglendi. Við vegagerðir á svæðinu var óvart og fyrir algjöra tilviljun grafinu upp beinagrind, ekki langt þaðan sem beinagrindin af Sherry hafði fundist. Krufning sýndi að þrítuga konu var að ræða að nafni Paula Golding, en hennar hafði verið saknað í 5 mánuði. Hún vann á strippstað í Anchorage eins og Sherry. Í ljós kom að hún hafði verið skotin með sama veiðirifli og Sherry og einnig voru fötin hennar án skotgata sem gaf til kynna að hún hafi verið nakin þegar hún var myrt en svo klætt í föt áður en hún var grafin. Það þótti augljóst að sama morðingja var að ræða. Rannsóknarlögreglan skoðaði lista yfir týndar vændiskonur á svæðinu. Mikið var að vændiskonur væru tilkynnta týndar en margar þeirra létu sig hverfa á eigin vegum til að til dæmis öðlast nýtt líf annar staðar. Margar skiluðu sér öruggar aftur heim eða fundust síðan hér og þar. Sumar fundust þó aldrei og hurfu eins og jörðin hafði actually glift þær. Það varð að finna út hvaða konur það væru sem að hefðu orðið fórnarlömb ráðmorðingjans og væru mögulega í skóginum ennþá ófundnar. Kvöldi 13. júni árið 1983 var maður að nafni Robert Hansen að skoða vændiskonunnar sem að í boði voru á svæðinu og gaf sig á tal út bílrúðuna við eina að nafni Cindy Paulson sem að 17 ára gömul. Hann bauð henni $200 fyrir munnmök og hún samþykkti það. Hún steig upp í bílinn hjá honum skælbrosandi. En þegar hún lokaði hurðinni á bílnum, dró hann upp byssu sem hann beindi að henni og sagði henni að vera kyrr og þegja, annars myndi hann drepa hana. Hann ók á stað og læsti hurðunum á bílnum. Cindy byrjaði að tárast og hvísla rólega að honum að drepa sig ekki. Robert svaraði hins vegar engu og keyrði leiðina í átta heimilin hans. Þegar í innkjörstunum var komið, sagði hann henni að vera róleg og koma með sér inn í húsið. Ef hún myndi öskra eða vek einhverja athygli á þessu, myndi hann ekki hika við að skjóta hana. Hann hefði engu að tapa. Cindy kinkaði kolli og hann steig út úr bílnum og opnaði svo bílhurðina hennar megin og gaf henni merki að standa upp og koma út. Hún hlýtti og hann gekk með hana inn á heimilið hans. Robert setti hendur hennar í handjárn og festu þau í stóra keðju sem hékk niður úr loftinu í stofunni og hún byrjaði að öskra og skipaði honum að sleppa sér. Hann stillti háa tónlist og klæddi hana síðan úr fötunum og þá brjálaðist hún. En hann byrjaði að nauðginni á meðan hún reyndi að berjast Hann lék sér að henni í dágóðan tíma þar sem hún hékk á höndunum föst í keðjunni úr loftinu hágrátandi. Þegar hann hafði lokið sér af, klæddi hann hana í nærbuxur og ból og hlekkjaði hana fasta í kjallaranum og meðan hann lagði sig. Nokkrum klukkutími setna vaknaði hann og fór með hana út í bíl með hendurnar í handjárnum í aftursætið, beinandi að henni sömu byssunni og áður og óka stað. Á leiðinni sagðist hann meira að fara með hana í kofan sinn, sem var við knik ána sem var ekki hægt að komast í nema með bát eða flugvél. Hann sagði að hann væri með fullkomna fjarvistarsönnun svo hún ætti ekki að reyna neitt heimskulegt. Cindy sá stuttu seinna glitta í lítinn innanlands flugvöll og Robert keyrði í áttina þangað. Hún var orðin svo grátbólgin og búin á því að hún trúði bara ekki hvað var að gerast fyrir hana. Hún grát bað hann að sleppa sér en hann þóttist ekki heyri inni. Þegar á flugvöllin var komið, sagði hann henni að bíða á meðan hann gerði flugvöllina klára. Hann skellti svo að eftir sér bílhurðinni og Cindy lá í aftursætinu eftir, með hendurnar í handjárnunum fyrir framan sig. Hún tók sérstaklega eftir því að hann læsti ekki á eftir sér. Cindy leit út gluggan og sá Robert önnum kafin við að hlaða dóti í flugvöllina og gera hann að klára. Hann myrtist ekki vera fylgjast mikið með henni. Var hann að prófa hana? Hann virtist vera að flýta sig mjög mikið og var líklega að gleyma sér. Hún ákvað að klæða sig úr skónum og skilja þá eftir því Cindy sá svo tækifæri til að opna bílhurðina og hlaupa út. Hurðin var ólæst og hún skaust út á hraða sem hún vissi ekki hún ætti til, á hlýrabólnum og nærbuxunum einum fata. Robert öskraði á eftir henni og eltana en hún hljóp svo hratt og það leið ekki á löngu þar til að vörubílstjóri kom auga á Cindy og stoppaði fyrir henni. Robert sá Cindy í fjarlægð hlaupa með fram vörubílnum, rífa upp hurðina og skella á eftir sér og vörubílinn spóla á stað. Cindy grét hástöfum á meðan hún reyndi að útskýra fyrir dauðskelkuðum bílstjórunum sem hétt Rob Jungt. Hvað hafði komið fyrir hana? Rob ákvaða skuttlinni á næsta mótel eins og hún baði þar sem hún svo hljóp inn til að fá að hringja í kærasta sinn og láta vita af sér. Rob hringdi þá leið á lögregluna og tilkynnti berfættu, hálfnöktu og handjárnuðu stúlkuna. Þegar lögreglan mætti á mótelið hafði Cindy fengið herbyggi til að bíða í á meðan hún beið eftir að verða sótt. Þegar herbyggið hennar var opnað, lá hún út grátinn, ein og enn handjárnuð. Hún var flutt í lögreglubíl og upp á lögreglustöð. Þar lýsti hún gerandanum og atburðarásinni og í ljós kom að Robert Hansen var að ræða. Hún lýsti því hvernig hann leit út, sagði þeim frá skónumennar í bílnum sem hún skildi eftir og greindi í smáadröfum frá því hvernig heimilið hans leit út. Allt var út í veittum hausum af alls konar dýrum upp alla veggi og verðlauna bikarar allt fyrir veiðiíþróttir. Þegar lögreglan kom á heimili Róberts vildi hann ekki kannast við neitt af því sem að Cindy hafði sagt lögreglunni. Yfirvegaður og rólegur sagðist hann hafa verið heima hjá vini þetta kvöld og fram eftir morgun áður en hann fór síðan aftur heim. Lögreglan gæti fengið það staðfest. Hófær framkoma hans og vegna þess að hann vann sem að virtist saklaus bakari í bakaríi þar sem lögreglan var reglulegur viðskiptuvinur var honum trúað og saga Cindy dregin í efa. Leitarheimild var fengin að heimilin hans og var heimili lítandi út nákvæmlega eins og Cindy hafi lýst í. Engin vafi var á því að hún vissi einhvern veginn hvernig heimilið hans leit út en ekkert haldbært fannst sem að studdi sögunina Cindy. Lögreglan fann þó bak við lausa veggjaplötu skotvopnasafnið hans falið inn í veggnum. Byssan sem Cindy lýsti að Róbert hafi beint að sér fannst þó ekki. Keðjurnar úr loftinu fundust ekki og skórnir hennar úr bílnum fundust ekki heldur. Lögreglan var ekki viss hverjum þeir áttu að trúa. Cindy skalf enn úr hræðslu þegar Róberti var sleppt eftir húsleitina úr skýrslutöku. Cindy var sýndar myndir af nokkrum karlmönnum og hún átti að benda á þann seka og án þess að hika bent hún á mynd af Róberti Hansen. Cindy var beðin að taka lygapróf. Þá starði hún á lögreglumanninn og neitaði. Hún sagðist ekki vilja gangast undir eitthvað helvítis lygapróf til að sanna málsi. Og þá var sagan hennar dregin ennþá meira í efa. Cindy flutti stuttu seinna frá Anchorage og lét sig hverfa, vonsvikin að lögreglan trúðin ekki. Hún þurfti nú að burðast með þessar lífsreynslu sem Róbert þurfti ekki að bera ábyrða á og gjalda fyrir. En þetta var ekki í fyrsta sinn sem að lögreglan hafði afskipti að Róberti, en ég ætla að segja ykkur aðeins frá honum. Robert Christian Boas Hansen var fæddur í Estherville, Iowa í Bandaríkjunum þann 15. Febrúar árið 1939 sem gerir hann að vatnsbera í stjörnumerki. Hann var eldra barn þegar hjóna Edna Margaret Hansen og Chris Hansen sem átti og rak bakari. Æsku á Roberts voru erfið en faðir hans var virkilega strangur og beitt hann miklu ofbeldi sem vægast sagt braut sjálfstraust og sjálfsálit Róberts niður. Fjölskyldan flutti til Richmond í Kaliforníu árið 1942 þegar Róbert var 3 ára, en komið tilbaka til Iowa árið 1949 þegar Róbert var 10 ára, þar sem þau settu stað í Pocahontas. Róbert var mjög feiminn sem krakki og var alltaf voðlega lítill í sér og ekki hjálpaði að hann stamaði mikið og varð síðan mjög bólugrafinn sem úlingur sem skildi eftir sig mikið af örum í andlitinu á honum. Hann var mikið einn og bara frekar skrítin, alltaf frekar þögull og átti erfitt með að tengjast öðru fólki og hann reyndi það svo sem ekkit mikið. Róbert vann í bakaríinu hjá pappa sínum sem úlingur og þar var hann mest í samskiptum með annað fólk, eins mikið og hann þoldi. Hann var alltaf svona kjánalegur þegar hann reyndi að reyna við stelpur sem hann var skotin í og enginn af þeim vildi sjá hann. Róbert byrjaði síðan að stunda veiði og bogfimi og fann sig vel í því áhugamáli. Honum fannst gott að finna að hann stjórnaði því hvort einhver lifði eða dæi. Hann fann fyrir auknu sjálfstrausti að hitta bráðina og þess vegna sóttist hann mikið í þetta áhugamál. Árið 1957 gekk Róbert í varalið bandaríska hersins og þjónaði þar í 1 ár og útskrifaðist svo þaðan. Hann starfaði svo sem aðstoðarkennari í lögreglu akademíu þar sem hann kynntist konu sem hann síðan giftist sumari 1960. Glæpaferill Róberts byrjaði í desember árið 1960 þegar hann var 21 árs eða hálfu ári eftir hann gifti sig. Hann var meðal annars handtekinn fyrir að kveikja í bílskúr í eigu skólan sem hann gekk í. Einfaldlega því hann hataði skólan svo mikið og fyrir að vera lagur í einelti. Hann afplánaði 20 mánuði af 3 ára fangelsisdómi fyrir það. Á meðan hann sat inni sótti konan hans skilna. Hann var svo greindur með manic depression with periodic schizophrenic episodes sem þýðir ofsa þunglindi með reglubundum geðklofa köstum. En ég ekkert voðalega góð í að þýða svona greiningar, en ég vona að þið fattið hvað þetta þýðir. Allavega, geðlæknirinn sem greindan sagði frá því að Robert væri haldin mikilli þráhyggju og væri heltekin af því að hefna sín á fólki sem honum fannst hafa brotið á sér í gegnum ævina. Næstu árin var Robert handtekin og fangelsaður fyrir alls konar smáglæpi, eins og þjófnaði og innbrot. Í desember 1971 var Robert tvisvar handtekin, bæði skipti fyrir tilraunir nauðgunar og nauðgun og líkamsárás. Hann var dæmdur í 5 ára fangelsi og eftir 6 mánaða afplánun var hann settur í samfélagsþjónustu og á áfangaheimili. Árið 1967 flutti hann til Anchorage í Alaska með seinni konunni sinni, sem hann giftist árið 1963 og eignaðist 2 börn með henni. Hann opnaði bakari í Anchorage sem að gekk mjög vel og hann útskrifaðist með einkaflugmannsprófið. Robert eignaðist nýtt líf á nýja staðnum með fjölskyldu sinni. Hann var vel liðin af nágrunnum og stóð upp úr í veiðinni og setti meðal annars nokkur met í þeim bransa. Það var eins og allt væri að ganga betur hjá honum á þessum tíma. Hann var virkilega viðkunnalegur maður sem sinnti vinnunni, fjölskyldinni og svo áhugamálunum í réttum hlutföllum. Á yfirborðinu leit Robert út fyrir að vera maður sem gerði ekki flugu mein. Þótt hann væri svona örlíti skrítin kannski. En fyrir öllum virtist hann minnlaus. Hann tók á móti lögreglunni nánast á hverjum degi í bakaríinu sínu og spjallaði við þá í kaffipásunni. Bakaríið hans var vinsæll staður til að stoppa og fá sér bakkelsi eða taka með sér vinnuna. Öllum bæjarbúum líkaði vel við hann. Saga Cindy Paulson var ekki talin nægilega trúverðug þegar ekkert fannst á heimili Roberts til að sanna frásögnennar og var málið látið niður falla hjá rannsóknarlögreglunni þegar hún flutti í burtu. Lögregluþjónninn Baker hafði hins vegar á tilfinningunni að eitthvað skrítið væri í gangi. Meðal annars fannst honum Saga Cindy smell passa við svo margt í fari Roberts og gat ekki látið þetta framhjá sér fara eitthvað neginn. Á sama tíma voru að finnast fleiri líkamsleifar á sama svæði og fyrstu 2 fundust á. Hægt var að sjá minnstur kvennana sem fundust, allar unnuðær sem vændiskonur eða á strippstöðum og voru allar skotnar með sömu byssunni. Lögreglan reyndi að brýna fyrir starfandi vændiskonum að fara varlega. Það væri ráðmorðingi á kreiki sem að væri að sækjast í konur eins og þær og bað þær að fara sérstaklega varlega. Baker, rannsóknarlögreglumaður, komst að því að Robert hafði fyrir nokkrum árum verið ákærður og dæmdur fyrir tilraun til nauðgunar á vændiskonu og að hafa rænt 17 ára konu, farið með hana á afskektan stað og nauðgað henni. Baker gat ekki borið þessar upplýsingar undir yfirmann sinn eða teymið því málið Cindy var lokað og búið að vísa því frá. En Baker gat ekki annað en upplýst teymið þessar upplýsingar. Mögulega var Robert ráðmorðingin sem þeir voru alltast við og reyna að finna. Mögulega slapp Cindy bara frá honum, svo eina sem hefur sloppið. Eftir þetta var Robert efstur á lista grunara. Lögregluteymið sem sá málið gerði sig grein fyrir að þurfa aðstoð utan að komandi lögregludeilda sem sér hæfðu sig í málum eins og þessum. John Douglas var sérfræðingur í ráðmorðingamálum og var fær við að yfirheyra gruna að morðingja og setja sig í spor þeirra. Hann var fenginn í lið með teiminu. Á miðað við upplýsingarna sem hann fekk konunnar sem fundust höfðu í skóginum, taldi hann líklegast að morðingin væri fær veiðumaður og með lágt sjálfsálit. Honum hafði mikið verið hafnað af konum og væri pottið típan til að geyma minjagripi fórnarlömbi sín svo hann myndi muna almennlega eftir þeim. Eins og til dæmi skarkgripi sem að fórnarlömbin voru með á sér. Með þessari kenningu var hægt að sjá mikil líkindi við Robert Hansen, sem meira segja átti flugvél til að komast í skóginn þar sem líkin fundust. Reynt var að hafa uppi á Cindy Paulson, konunni sem sagðist hafa sloppið undan Roberti og það tókst. Hún var beðin að rifja upp atburður á sinna aftur, hvort hún myndi eitthvað sem hún hafði ekki sagt frá áður. Cindy gat bent á hvernig riffil Robert hafði í fórum sér, sem hann var að koma fyrir í flugvélinni þegar hún slapp. Á þessum tímapunkti var búið að finna sjö konur í skólendinu eða líkamsleifa þeirra öllu heldur. Rannsóknarlega örgluteymi ráðferði sig við John Douglas framhaldið, hvernig best væri að halda áfram. Þeir voru allir vissir að Robert væri ráðmorðingin, en það skorti öll sönnunagögn. John sagði að best væri að kalla hann inn til yfirheyrslu og meðan yrði gerð húsleit á heimilin hans. Þann 27. október ári 1983 var fengin húsleitarheimild að heimili Roberts, flugvélin hans og faratækjum. Á heimilinu fundust skartgripir sem tilheyrðu látnu konunum. Falin skotvopn, þau sem að Cindy hafði bent á. Einnig fannst bak við rúmgaflinn hans Roberts landakort af skólendinu sem líkin hefði fundist á og á landakortið var búið að krota X á hér og þar. Talið var að þessi X táknuðu hvar fórnarlömb Roberts voru grafin. Robert neitaði lengi allri sök, eins lengi hann gat, en þegar hann stóð frammi fyrir sönnunagögnunum sem fundust á heimilin hans, reyndi hann að kenna konunum og reyndi að réttlæta gjörði sínar. Hann játaði að lokum og viðurkenndi árásirnar á konunum sem hófust árið 1971. Robert Hansen sagði frá því að hann hafi farið á bílnum sínum í leit að vændiskonu sem honum leist vel á. Hann hafi svo beint að þeim byssu þegar þær stigu inn í bílinni honum. Hann hafi því næst ekki með þær á heimilið hans þar sem hann svo nauðgæði þeim og pyntaði hrottalega. Hann sagðist svo að hafa sett klút yfir augun á þeim og sett hendurnar í handjátt fyrir aftan bak, farið svo með þær á flugvöllin og sett þær í flugvölina. Hann hafi svo flogið með þær í skólendið og sagðist þar ætla að sleppa þeim. Það óhugnanlegasta við þetta allt saman að þegar hann lenti flugvélinni, sagðist hann vera að sleppa þeim og það yrði allt í lagi með þær. Hann opnaði því næst fyrir þeim, handjárnaðar fyrir aftan bak og með klút fyrir augunum. Þær hlupu svo þannig ósjálfbjarga af stað, öskrandi á hjálp og hann fór bara rólegur og eftir þeim með riffilinn og skaut þær svo eins og hann gerði á veiðum. Hann lét konunnar í alvörunni trúa því að hann væri að sleppa þeim, en var svo sannlega ekki að gera það. Þegar hann hafi skotið þær, grófaði þær í grunnri gröf og merkti á kortið hvar þær voru grafnar. Vitað að Robert Hansen nauðgaði og réðist á yfir 30 konur í Alaska og myrti að minnstakosti 17 þeirra á aldrinum 16 til 41 árs. Miða við sönnunagögnin hann grunaður að hafa myrt að minnstakosti 21 konu. Hann var aðeins ákærður fyrir morð á fjórum konum, þeim Sherry Morrow, Joanna Messina, Eglu Nú Annie og Paulu Golding. Einnig var hann ákærður fyrir mannrán og nauðgun á Cindy Paulson. Robert Hansen var dæmdur í 461 árs fangelsi án möguleika á reynslulaust. Hann lést 21. ágúst 2014, þá 75 ára aldri, af náttúrulegum orsökum vegna hrakandi heilsans. Þá komið að lokum í dag. Þetta mál rosalegt og vá. Pælið í því að vera rænt og nauðgað, halda svo að það sé verið að sleppa þér og þú hleypur bara blindandi út í skóginn, en svo að vera að veiða þig og þú bara áttir aldrei séns. Þetta klárlega með óhugnanlegri málum sem ég hef tekið fyrir. en ég vil minna á Instagram síðu þáttarins. Endilega smelli á like þar og fylgist með myndum og tilkynningum minn á þeirri síðu. Ég vil svo þakka fyrir öll skilaboðum frá ykkur. Ég elska að heyri ykkur og fá ábendingar á málum. En hafið það sem allra best. Þangað til næst. Góða stundir.